V Kobaridu na frekvenci 105,9 MHz.
Ura je 15.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Covid statistika minulega vikenda spodbudna, a vseeno je treba ohraniti previdnostne ukrepe.
Protikoronski ukrepi na pomoč že 410 tisoč zaposlenim. Najbolj priljubljena ostaja vloga za subvencioniranje čakanja na delo.
Madžarska z najmanjšim številom okuženih med sosednjimi državami. Slovensko porabje po besedah Kovačeve brez covid bolnikov.
Doktorica Rosvita Pesek. Zgodovino osamosvajanja je treba popisati, dokler so nosilci teh projektov še živi.
31. festival mladih v Međugorju virtualno spremlja več milijonov ljudi.
Vreme, deževno tudi jutri in v sredo, po noči možnost neuri s točo. Dobar dan. Z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Konec tedna je v Sloveniji za COVID-19 zbolelo le 10 ljudi. V soboto so odkrili 9 primerov in včeraj enega. Testov je bilo sicer nekoliko manj, oba dneva skupaj približno 650. Je pa virus terjal 3 smrtne žrtve, v soboto eno in včeraj 2. Več Tanja Dominko.
Epidemiološka slika konca tedna vliva nekaj upanja, da okužbe pojenjajo. Tudi podoba iz Hrastnika, kjer že četrti dan niso imeli novih primerov, daje slutiti, da se ljudje obnašajo odgovorno. Bolj zagotovo bomo to lahko rekli jutri, saj bodo v Hrastniku v domu starejših danes vzeli približno 100 brisov vsem stanovalcem v sivi coni in tudi zaposlenim. Rezultati testiranja pa bodo, kot rečeno, znani jutri. Od izbruha okužbe 10. julija do danes so tam umrli 3 oskrbovanci. Zdravstveno stanje obolelih je po zadnjih podatkih stabilno. Vsi so nastanjeni v rdeči coni doma. Tam se sicer ne sooča le s kadrovsko krizo, ki jo blažijo s pomočjo zdravstvenih delavcev iz drugih domov starejših in bolnišnic, ampak tudi z neustreznimi prostorskimi pogoji, kar naj bi sčasoma rešili z gradnjo novega doma, a na tem področju za zdaj vidnih premikov ni. Nekega navdušenja nad situacijo pa za zdaj ne kaže Skupnost socialnih zavodov Slovenije, ki se je kljub spodbudnim rezultatom boja z okužbami v domovih starejših odločila izstopiti iz delovne skupine za COVID-19 pri Ministrstvu za delo. Vršilec dolžnosti sekretarja skupnosti Denis Sahernik za Radio Ognjišče pojasnjuje.
Glavni razlog je tem, da naše ključni glavni zahteve ni bilo ugodeno, torej da se skladno zakonodajo popolne osamitve izvaja izključno v pooblaščenih zdravstvenih zavodih ali pa nekih drugih nujnih, na nekih drugih nujnih lokacijah, ki po arhitekturni zasnovi, opremljenosti in tudi kadru ustrezajo standardom za pooblaščene zdravstvene zavode. Domovi teh splošnih pogojev žal nimajo in cilj nas vseh skupaj bi moral biti, da zaščitimo vse naše stanovalce, torej tako okužene kot tudi zdrave stanovalce.
V Skupnosti socialnih zavodov sicer upajo, da bo izstop le začasen in poudarjajo, da so pripravljeni sodelovati na neformalnih srečanjih. Na dialog upajo tudi na Ministrstvu za delo.
Zastopimo domove, da so v stiski, vendar pa menimo, da ni primeren način soočenja stiske stanovalcev, zaposlenih, da izstopijo iz delovnih skupin, v katerih skupaj iščemo rešitve, kako se najbolj soočati z COVID-19.
Je dejal državni sekretar Cveto Uršič. Naslednji sestanek delovne skupine za COVID-19 bo predvidoma v drugi polovici tedna. Ob celotnem dogajanju pa vseeno velja opozoriti na našo skupno odgovornost, da se zajezi širjenje virusa. Virolog, predstojnik Inštituta za mikrobiologijo dr. Miroslav Petrovec, vsem polaga na srce.
Rizične skupine so v vsaki populaciji, to niso samo starejši ljudje. V enem zapisu, ki ga je dal verjetno najpomembnejši ameriški virolog dr. Fauci, kjer je povedal, da pravzaprav umirajo tudi atleti, športniki, ne stari, ampak tudi mladi, umirajo tudi otroci in seveda, če ljudje razmišljajo tako, jaz nikogar ne poznam, ki bi umrl, potem to nič ni hudega, seveda je popolnoma napačno.
Slovenija je za zdaj še vedno na rumenem seznamu držav, medtem ko so njene sosede Italija, Avstrija in Madžarska na zelenem.
V protikoronske ukrepe je zajetih že skoraj 410 tisoč zaposlenih. Zavod za zaposlovanje je do minulega četrtka prejel že več kot 73 tisoč vlog. Prispevek Alena Salihoviča.
Zavod vloge za povračila nadomestila plač delodajalcem sprema na podlagi protikoronskih zakonov. Za subvencioniranje čakanja na delo, ki je najbolj priljubljen ukrep ob spopadanju s posledicami epidemije COVID-19, so prejeli dobrih 66 tisoč vlog za skoraj 370 tisoč oseb. Do delnega povračila nadomestila plače za začasno čakanje na delo so sicer upravičeni delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki leto zaradi epidemije medletno padli za več kot 10%. Subvencija znaša 80% plače zaposlenega. Za subvencioniranje skrajšanega delovnika, ki je na voljo po tretjem protikoronskem zakonu, pa je na zavod do četrtka prispelo 6790 vlog za 36 tisoč zaposlenih. V to schemo se lahko vključijo delodajalci, ki po svoji oceni najmanj 10% zaposlenim mesečno ne morejo zagotavljati najmanj 90% dela. Za karantene je bilo med tem skupaj dodanih 1416 vlog za 2628 zaposlenih.
Naj pa v utemeljitev moje trditve, da so ukrepi za trg dela bili uspešni in učinkoviti, navedem, da se je strma rast brezposelnosti po nekaj mesecih rasti konec maja oziroma v juniju umirila, padla pod nivo 90 tisoč brezposelnih oseb, in je trenutno na okoli 89.300.
Pravi minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj. Veselijo ga tudi podatki, da se povečuje število razpisanih delovnih mest. Kot pravi, bi lahko bilo to podobno tistemu iz lanskega 7. meseca.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Upokojeni papež Benedikt XVI. Trpi zaradi virusne okužbe na obrazu, kar mu povzroča hude bolečine, stanje pa se je poslabšalo po smrti brata Georga. O tem danes poroča nemški časnik Passauer Neue Presse, pri čemer se sklicuje na papeževega biografa Petra Zevalda. Ta se je z Benediktom XVI. Srečal v soboto, ko mu je izročil maja objavljeno biografijo o njem. Za omenjeni časopis je povedal, da upokojeni papež deluje izjemno krhko. Njegova misel in spomin sta še vedno izjemno ostra, njegov glas pa je komaj zaznati. A kljub temu je bil ob srečanju optimistično razpoložen in naj bi zagotovil, da bo, ko se mu povrnejo moči, znova začel pisati. V Medžugorju se odvija 31. festival mladih. Ta poteka nekoliko drugače kot prejšnja leta, saj tudi tam razmere kroji novi koronavirus. Več v prispevku Roka Mihevca.
Festival poteka od sobote in bo vse do petka. Pri včerajšnji maši je mlado z vsega sveta, ki dogodek spremljajo predvsem virtualno, nagovoril provincial frančiškanske province brat Milanko Šteko. Tudi ko pridajo takšne skušnjave molite, ko pridajo dnevi velikih težav, ko svet, v katerem živimo, brez glavo išče, molite. Človek moderne dobe ne ve, da njegova veličina raste samo v skušnjavah, da se vzorniki rodijo samo v težavah. V preizkušnjah sveta je mogoče priti do spoznanja, kdo je vreden imena, ki ga nosi, poklica, ki ga je izbral. Svoje sporočilo je udeležencem namenil tudi papež Frančišek.
Vsakoletno srečanje daje priložnost, da srečate živega Jezusa Kristusa, posebej v obhajanju Evharistije, pri adoraciji ter v zakramentu sprave. Tako vam pomaga odkriti drugačen način življenja, ki je različen od tistega, ki ga ponuja kultura začasnega, za katero nič ne more biti dokončno in ki pozna izključno uživanje v sedanjem trenutku. V tem ozračju relativizma, v katerem je težko najti resnične in gotove odgovore, so besede pridite in videli boste, ki so geslo festivala in jih je Jezus namenil svojima učencema, blagoslov. Jezus tudi v vas upira svoj pogled in vas vabi, da pridete in ostanete z njim.
Festivalsko dogajanje pa močno krojijo aktualne razmere zaradi COVID-19. V Medžugorju je občutno manj ljudi in tudi v Slovenskem društvu Mir so se odločili, da letos ne organizirajo romanja, je povedala Petra Črnivec.
kljub temu, da so dol dovolili, da lahko ljudje pridejo skupaj s potrdilom, da nimajo ljudje koronavirusa, ampak problem je pa karantena.
Kljub samo festival lahko spremljamo s pomočjo spleta.
Preko ene spletne strani je spremljalo trenutno čez 3,5 milijona ljudi.
Program je zelo okrnjen, a vseeno bogat. Prejšnje leta so festival obiskovali z vseh koncev sveta, letos to žal ni mogoče. Uradni podatki po besedah Petre Črnivec kažejo, da je prisotnih 250 Poljakov, 4 Nemci, nekaj Italijanov, Francozov, Hrvatov in 2 Slovenca.
Včeraj, ko je bila procesija z Marijinim kipom, so tudi vse zastave iz vsega sveta na ta način pokazali tudi povezavo, da mladi fest ima le svetovno dimenzijo.
In kako sama doživlja virtualno spremljanje mladi festa?
Obuja spomine za nazaj. Mi je zelo veliko veselje, da so se dol v Medžugorju potrudili, da so organizirali mladi fest, ker če ne bi bilo zelo težko. Všeč mi je, da so skozi ves mladi fest nekako dajo vedeti, da mladi fest nima meja, da mladi fest je enostavno povezan z celim svetom.
Kot rečeno, lahko festival spremljate preko spletne strani mladifest.com.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Diplomirana medicinska sestra Cvetka Skale ob tednu dojenja. Matere potrebujejo ustrezno podporo.
Ob nizkih odkupnih cenah imajo kmetje vse več težav tudi zaradi ujm.
Ameriške volitve bodo 3. novembra. Lahko Trump osvoji še en mandat.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na zgodili ste se 2 prometni nesreči. Na Štajerski avtocesti pred Blagovico proti Mariboru je zaprt prehitevalni pas. Tu nastal zastoj dolg trenutno 3 km, voz za voznike osebnih vozil je tako možen med priključkoma Krtina in Blagovica. Zaradi prometne nesreče pa je zaprt vozni pas na Ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Novim Jačam. Na regionalni cesti Šentil-Pesnica je zaradi intervencije promet urejen izmenično enosmernost kratkotrajnih in popolnimi zaporami. Cesta je tu zaprta tudi do pol ure. Zastoji pa so na koncu izolske obvoznice proti Portorožu, pred predorom Karavanke proti Sloveniji, predor tudi občasno zapirajo iz smeri Avstrije zaradi zastojev in pa varnosti. Zastoj pa nastaja tudi na cesti Padna Dragonja. Nekaj gneče vozniki lahko pričakujejo tudi zaradi popodanske prometne konice, čakalne dobe pa so na mejnih prehodih Zgornji Leskovec, Vinica, Sečovlje, Dragonja, Jelšane, Obrežje in Gruškoje. Na teh mejah pa vozniki čakajo tako pri vstopu v Slovenijo kot izstopu. Na pomorski avtocesti sta zaradi dela zaprta izvoz in uvoz Lipovci iz smeri Lendave proti Mariboru. Toliko stanju na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognišče Nina Mesarič.
Radio Ognišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
V preteklih 2 tednih se epidemiološke razmere po svetu niso bistveno spremenile. Število obolelih s COVID-19 se je zmanjšalo ponekod na Balkanu in tudi v ZDA. Največji delež ima trenutno Brazilija, skoraj 300 okužbami na 100 tisoč prebivalcev. Iz Hrvaške pa danes poročajo o 34 novo okuženih, od tega jih je 24 v Splitsko-dalmatinski županiji. Petra Stopar.
Razen Hrvaške, ki je še vedno na rumenem seznamu, so vse naše sosede opredeljene kot varne države. Najmanjši delež okuženih ima Madžarska, in sicer 2 na 100 tisoč prebivalcev. Predsednica Zveze Slovencev na Madžarskem Andreja Kovačo stanju v porabi upravi.
Vemo, slovensko porabi je tukaj tipko ob zahodni meji Madžarske. In COVID dejansko ni bil prisoten ne od marca naprej, oziroma v tistem prvem valu. In tudi zdaj ne vem o bolniku, ki bi zbolel, oziroma ki bi izhajal iz naše okolice.
Po celotni državi je število okuženih po njeni oceni obvladljivo. Tudi bolnikov na intenzivni negi ni veliko. Veljajo podobni ukrepi kot v Sloveniji, s tem, da so ravno minuli teden odpovedali vse tradicionalne festivale, kot je na primer Ziget.
Kot država, po mojem, je res varna, tega se moramo vsi zavedati in vse narediti, da ostane tak tudi naprej.
V Avstriji so v zadnjem dnevu potrdili 81 novih okužb, od tega 51 na Dunaju. Na avstrijskem Koroškem so potrdili 2 nova primera, na avstrijskem Štajerskem pa 4. Na severu Nemčije se je medtem v šole vrnilo več 100 tisoč otrok, pouk pa poteka po spremenjenih pravilih. Prestolnico Berlin so minuli konec tedna zajeli množični protesti, na katerih je proti ukrepom za zajezitev pandemije demonstriralo približno 20 tisoč ljudi. Poškodovanih je bilo več 10 policistov in aretiranih približno 130 protestnikov. Večina jih predvsem v soboto ni nosila zaščitnih mask, s tem pa je poskrbela za ogorčenje kanclerke, ministra za zdravje in predsednika države.
Ameriške predsedniške volitve bodo 3. novembra, kot je bilo predvideno, so včeraj sporočili iz kabineta predsednika Donalda Trumpa. Ta je pretekli teden razburil s predlogom, da bi volitve preložili, ker bi zaradi glasovanja po pošti lahko prišlo do zlorab. Trump trenutno po javnomnenjskih poizvedbah zaostaja za demokratskim protikandidatom Joe Bidenom. Politični analitik dr. Bogomil Ferfila opozarja, da je volilni izid zelo negotov.
Zdaj praviloma, tudi če je gospodarstvo, če gre gospodarstvo dobro, ni nujno, da je predsednik ponovno izvoljen, vendar načeloma, če gre gospodarstvo slabo, so šanse predsednika za ponovno izvolitev zelo majhne. Zdaj zanimivo je, da kljub problemom z okužnostjo in z gospodarstvom se je na primer zaostanek Trumpa za Bidenom zdaj v zadnjih dnevih celo nekoliko zmanjšal. Brez dvoma na to vplivajo tisti ukrepi, ki ste jih omenili, torej tisoče in tisoče milijard, ki jih ameriška vlada daje državljanom, vendar vseeno bi se nekaj moralo obrniti, bodi si, da bo prišlo že do izuma nekega zdravila in bolj množičnega cepljenja, pa seveda dejstva, če se bodo morda v oktobru gospodarski rezultati vseeno obrnili na bolje, torej te dve stvari bi seveda bistveno zvečali možnosti Trumpa za ponovno izvolitev.
V Združenih državah Amerike so včeraj zabeležili skoraj 50 tisoč primerov okužb z novim koronavirusom, pred vikendom pa so bile številke še bistveno višje. Pandemija koronavirusne bolezni 19 je močno prizadela tudi špansko Katalonijo. Ta se trenutno spopada z obnovo turistične panoge, ki tej mediteranski pokrajini prinaša velik delež prihodkov. Več pa Marcel Krek.
Španska regija Katalonija je varna za turiste, je v pogovoru za slovensko tiskovno agencijo zatrdil katalonski zunani minister Bernard Solé. Poudaril je, da sta varnost in zdravje ljudi tudi tujcev prioriteta lokalnih oblasti. Solé dodaja, da se Katalonija tudi v luči spopadanja z epidemijo močno zavzema za neodvisnost od španske države. Potrebujemo vse pristojnosti, še posebno pri zdravstvu. Ko je imela španska vlada priložnost, da pokaže svojo naprednost, so se odločili, da centralizirajo vse odločitve, tudi odzivanje na krizo, kar ni dobro za nas. To pomeni, da je treba še naprej delati za svobodno Katalonijo, ker mislimo, da je bolje za naše ljudi. Pokomentiral je tudi odločitve drugih držav, ki potovanja v to špansko pokrajino odsvetujejo. To vrstne pomisleke spoštuje, a se z njimi ne strinja. Katalonija sicer trenutno dnevno beleži manjše število novih primerov dnevno kot marca in aprila, a razmere vseeno ne dopuščajo dodatnega rahljanja ukrepov, je še dodal minister.
Utrip dneva, tudi v obliki podcasta.
Prihodnje leto bomo praznovali 30 let samostojne Slovenije. Letošnje leto je zato v znamenju začetka demokratičnih procesov, ki so pripeljali do samostojne poti naše države. Že od takrat dogodke podrobno spremlja in jih v knjigah popisuje tudi zgodovinarka in novinarka doktorica Rosvita Pesek. Ta je na posestvu Brdo pri Kranju nedavno posnela intervjuje s ključnimi osamosvojitelji. O tem, koga bo mogoče slišati na prvem programu televizije Slovenija o ponedeljkih zvečer.
Gre za tisto prvo najpomembnejšo elito v času osamosvajanja, torej predsednika predsedstva Kučana, predsednika vlade Peterleta, notranjega in obrambnega ministra, torej Bavčarja in Janšo in zunanjega ministra gospoda Rupla. To so 50-minutni pogovori. Ta del naše zgodovine je prvič izredno pomemben, ker smo se prvič lotili projekta država v taki obliki in ga tudi uspešno dokončali. Torej nek narod, sploh pa neka majhna dvomilijonska skupnost ravno ne ustvarja države v vsakem stoletju. Mi smo jo pridobili ne v pomladi narodov, ne po prvi, ne po drugi svetovni vojni, ampak zdaj na prelomu tisočletja. In to je v naši narodni zgodovini pomemben menik. In seveda je treba popisati to zgodovino, dokler so ti nosilci teh projektov ali pa tisti, ki so bili na prvih linijah v tem projektu, dokler so še živi.
Po govoru z doktorico Rosvito Pesek tudi o tem, kaj bo goste vprašala in kaj bi moral vsak Slovenec vedeti o tistem času, boste lahko prisluhnili ob 18. uri v mozaiku dneva. Pred slovenskim kmetijstvom pa so številni izzivi. Med njimi so nizke odkupne cene nekaterih proizvodov, vprašanje samooskrbe in vse pogostejše ujme, ki vplivajo na nižje donose in večkrat uničijo tudi pridelek. Hujše neurje s točo je državo prizadelo prav konec preteklega meseca. Več Andrej Šinko.
Vprašanje nizke samooskrbe države na nekaterih področjih, kot so na primer zelenjadarstvo, sadjarstvo in prašičereja, je spet prišlo na dnevni red potem, ko so se zaradi korona krize zaprle nekatere notranje meje.
Mislim, da moramo v okviru naravnih danosti in tudi na koncu tudi ekonomskega koncepta razvijati to samooskrbo. Ne nazadnje pa ne smemo nikoli pozabiti, da so tudi prednosti biti član Evropske unije, ravno mlekarji so uspešno, seveda z veliko truda, prodali tudi v kriznih časih. Je pa dejstvo, da tudi je Slovenija odprta za trgovanja z ostalimi državami Evropske unije, kjer pa vidimo izrazit pritisk nizkih cen zelenjave.
Je dejal predsednik Zadružne zveze Borut Florjančič in pojasnil, da do omenjenega pritiska prihaja zlasti iz mediteranskih držav, ki jim pri tem pomaga ugodno podnebje in poceni delovna sila. Kljub temu sogovornik poudarja, da imamo določene možnosti, da glede na razmere povečamo samo oskrbo.
Gre za posodabljanje naših pristopov v zelenjadarstvu, gre za uspešnejšo trženje, se pravi zbirni centri, sortirnice, hladilnice in seveda spet združevanje. Če nekdo prodaja, ne vem, 2 toni nečesa krompirja ali pa če nekdo se pojavi kot z kvalitetnim slovenskim produktom standardiziran in z neko referenco v veliko večji količini, bo sigurno lahko večji in uspešnejši pogajalec.
Je poudaril Florjančič in priznal problem nizkih odkupnih cen.
Dejstvo je, da že več let nastaja izrazit manko dobička ali pa na začetku te proizvodne verige, se pravi pri kmetu ali pa pri prvih predelovalcih, kasneje se te zadeve v verigi prodaje popravljajo, zato moramo tukaj stopiti skupaj, biti enotni, se dogovoriti, kaj so naši cilji.
Vse več težav pa imajo pridelovalci tudi zaradi podnebnih sprememb. Na eni strani vse pogosteje pustoši suša, neredke pa so tudi nevihte in toča. Ta je nazadnje huje pustošila po nekaterih krajih konec preteklega meseca.
In tukaj bo treba najeti odgovore v obliki pač možnih fizičnih zaščit, zavarovanj in pa tudi na koncu v prilagoditvi tehnologij na takšne razmere.
Je še dejal Florjančič in dodal, da bo tudi v prihodnje potrebno na tem področju storiti korake naprej, a da je že v preteklosti bilo veliko narejenega.
V zavarovalnici Triglav so po neurju, ki je minuli teden pustošilo po več krajih po državi, s postavitvijo mobilne cenilne enote na Veroškovi v Ljubljani zagotovili dodatne prostore za ogled in cenitev avtomobilskih škod. V sredo bodo to vrstno mobilno enoto odprli tudi v Trzinu. Za obisk mobilne poslovalnice in cenitev škode na vozilu se oškodovanci lahko naročijo na daljavo. Dars je od začetka decembra lani do konca junija letos prodal skupno skoraj 2,5 milijona vinjet z letnico 2020, kar je 34% manj kot v enakem obdobju lani. Vrednost prodanih vinjet se je zmanjšala na dobrih 110 milijonov evrov. Razlog za velik padec prodaje je tudi pandemija, ki je zmanjšala prihod turistov. Med 1. in 7. avgustom zaznamujemo svetovni teden dojenja. Po raziskavi Nacionalnega inštituta za javno zdravje se prehrana večine dojenčkov v Sloveniji v prvih dneh začne z dojenjem, starostjo pa ta odstotek hitro upada. Pri 6 mesecih se jih doji dobra polovica, pri letu dni pa le še petina. Več v prispevku Petre Stopar.
Dojenje ima po navedbah Nacionalnega inštituta za javno zdravje številne dobre učinke tako za matere kot za otroke, zato si stroka prizadeva za višji delež izključno dojenih otrok v prvih mesecih njihove starosti, če je le mogoče do dopolnjenega 6. meseca starosti. Mati naj nato doji naprej ob mešani pestri prehrani do prvega leta ali dlje. Odločitev, kdaj prenehati dojenje, pa je odvisna od matere in otroka, dodajajo na inštitutu. Največ nedojenih ali delno dojenih otrok začne dobivati mlečni nadomestek med 1. in 3. mesecem. Svetovalka za dojenje, diplomirana medicinska sestra Cvetka Skale, ki že 34 let dela v porodnišnici, je za naš radio povedala, da je dojenje danes bolj sprejeto kot pred leti.
Da ženske oziroma mamice so dosti bolj pripravljene več truda vložiti v to, da jim steče in da je njihov otrok izključno dojen. Zagotovo, da se veliko krat pojavljajo kakšne ovire. Mnogo krat to niso niti neke ovire, bom rekla, tehnične narave, a ne, ampak so potem bolj ovire v tem, da pač mama morda nima prave podpore.
Čeprav so osebne izkušnje drugih mamic velikega pomena za tiste, ki se z dojenjem prvič srečajo, pa naša sogovornica opozarja na dostopnost strokovnih nasvetov tudi zato, ker sledijo najnovejšim dognanjem. Predvsem pa moraš biti kot zdravstveni vzgojitelj prepričljiv.
Da verjameš v to, da so ženske sposobne stvoriti mleko, in da je njihov otrok sposoben to mleko pojesti. In ko enkrat to verjameš ti kot svetovalec, znaš to prenesti tudi na doječo mamo, a ne? In ko mama to verjame, potem dojenje zagotovo steče.
Po mnenju Svetovne zdravstvene organizacije je med pandemijo COVID-19 še pomembneje iskati inovativne rešitve za dostop do svetovanja. Tega se zavedajo tudi organizatorji festivala Dojiva se. Še vedno imajo družine možnost, da ob upoštevanju vseh potrebnih varnostnih ukrepov v 20 mestih prevzamejo svoj priročnik z naslovom Zaupam si, na spletu pa se lahko pridružijo brezplačnim predavanjem.
Luka Dončić je z Dallas Mavericks v Orlandu izgubil še drugo zaporedno tekmo po koronavirusnem premoru. Čeprav je slovenski zvezdnik dosegal 40 točk, 8 skokov in 11 podaj, je Dallas 115-117 klonil proti Phoenixu. Dallas je zahvaljujoč porazu Memphisa 106-108 proti San Antoniju že zagotovil končnico prvo po letu 2016. Naslednja tekma Dallas čaka v torek, ko se bo pomeril s Sacramentom. Britanec Lewis Hamilton je z Mercedesom dobil še tretjo od uvodnih 4 dirk svetovnega prvenstva Formule 1. V Silverstonu je po veliki drami v zadnjem krogu, ko mu je razneslo sprednjo pneumatiko, zadržal prednost pred nizozemcem Maxom Verstappenom iz Red Bulla. Tretji je bil Charles Leclerc v Ferrariju. Naslednja dirka bo prihodnji teden znova v Silverstonu, na njej pa bo obeležena 70. obletnica svetovnega prvenstva. Zadnji krog italijanskega nogometnega prvenstva je dal odgovor, kdo bo poleg Spala in Breše novi drugoligaš. To je po porazu s 3-4 doma proti Parmi slovenskega reprezentanta Jasmina Kurtiča postal Lecce, ki je potreboval zmago in poraz Genoe, ki pa je doma s 3-0 slavila nad Spalom. Pregled športnega dogajanja sem pripravil Marcel Krek.
Vremenska napoved pravi, da bo popoldne spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami, ki se bodo nadaljevale tudi v noč na torek. Vmes bodo tudi močnejši nalivi. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25 na Primorskem in na jugovzhodu do 28 stopinj Celzija. Jutri bo spremenljivo oblačno s krajevnimi padavinami, tudi nevihtami. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, ob morju do 21 in najvišje dnevne od 20 do 27 stopinj Celzija. Opozorilo. Danes in v noči na torek bodo predvsem v zahodni, južni in osrednji Sloveniji ob nevihtah dolgotrajni nalivi, možni so tudi močnejši sunki vetra in predvsem na jugu tudi toča. Pa še obeti, v sredo in četrtek bo na primorskem deloma sončno in večinoma suho, drugod bo zmerno do pretežno oblačno z občasnim dežjem, ki bo pogostejši na vzhodu. Pihal bo severovzhodni veter, na primorskem šibka do zmerna burja. Vreme po Sloveniji o 15. uri. Ljubljana oblačno, nevihta 22 stopinj, Novo mesto pretežno oblačno 22, tudi Maribor 22, Koper 27, Celje, Bovec in Radenci 23, Murska Sobota in Slovengradec, kjer je pretežno oblačno 24, pa tudi Ravne na Koroškem 24 stopinj Celzija, Idrija, Trebnje in Gornji grad 21, Metlika 25, Gorenja vas in Logatec 20, Listca pretežno oblačno 17, Babno polje 17, Ilirska Bistrica 16, Kredarica v oblakih in megla 8 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je na Štajerski avtocesti pred Blagovico proti Mariboru zaprt prehitevalni pas. Nastal je zastoj dolg približno 3 km, obvoz pa je možen med priključkoma Krtina in Blagovica. Zaradi prometne nesreče je zaprt tudi vozni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu za Dobrova iz smeri Zaloške proti Novim Jaršam. Na regionalni cesti Šentil-Pesnica je zaradi intervencije promet urejen izmenično enosmerno s kratkotrajnimi popolnimi zaporami do 30 minut. Zastoj je na koncu izolske obvoznice proti Portorožu, zastoj tudi na cesti Padna-Dragonja, predor Karavanke pa občasno zapirajo iz smeri Avstrije proti Sloveniji zaradi zastojev in varnosti. Poglejmo še na mejne prehode. Na mejnem prehodu Zgornji Leskove čakalna doba za osebna vozila pri vstopu v Slovenijo 1 ura. Jevšane osebna vozila za izstop čakajo do 30 minut, Gruškovje tovorna vozila pri vstopu čakajo 2 uri in pol, osebna vozila pa uro do 2 in osebna vozila za izstop iz Slovenije čakajo do 30 minut. Na Vinici osebna vozila pri vstopu v Slovenijo čakajo do 30 minut, Sečovlje osebna vozila pri izstopu do 30 minut, pri vstopu pa od 1 do 2 ur. Čakalna doba na mejnem prehodu Dragonja za osebna vozila ura do 2 pri izstopu ter 2 uri pri vstopu v Slovenijo, pa še mejni prehod Obrežje, tovorna vozila pri vstopu v Slovenijo čakajo 3 ure. Vozite strpno, srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami pa smo bili dnevna urednica Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Slavi Košir. Ob 18. uri boste lahko v Mozaiku dneva prisluhnili pogovoru z novinarko doktorico Rosvito Pesek. Nocoj namreč na televiziji Slovenija začenja z nizom pogovorov z osamosvojitelji. Spregovorila je o tem, koga bo gostila, kaj jih bo vprašala in kako gleda na odnos Slovencev do takratnih dogodkov. Ura je 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Osmrtnice. Svojci sporočajo, da jih je v 77. letu starosti zavedno zapustila in odšla k Bogu draga mama Bronka Zlate, rojena Božnar, po domače Gregorčeva Bronka iz Praž. Svojci sporočajo, da jih je v 77. letu starosti zavedno zapustila in odšla k Bogu draga mama Bronka Zlate, rojena Božnar, po domače Gregorčeva Bronka iz Praž. Pogreb drage pokojnice bo jutri ob 16. uri na pokopališču v Mavčičah. Pokojna bo danes od 16. ure naprej ležala v poslovilni vežici na tamkajšnjem pokopališču. Namesto cvetja in sveč darujte za farno cerkev v Mavčičah ali v dober namen. Življenjsko pot je v 90. letu starosti zaključila in k Bogu odšla Ana Fajdiga, stanujoča na hribu 6 iz Vipave. Življenjsko pot je v 90. letu starosti zaključila in k Bogu odšla Ana Fajdiga, stanujoča na hribu 6 iz Vipave. Pogreb pokojne bo jutri ob 16. uri v Vipavi. Na dan pogreba bo pokojna ležala od 14. ure naprej v tamkajšnji mrliški vežici. Pogreb bo v ožjem družinskem krogu. Po pogrebu bo maša za pokojno v domači župnijski cerkvi. V 97. letu starosti se je poslovil in odšel k nebeškemu očetu Jožef Keržič, po domače Petrov ata iz Vodic. V 97. letu starosti se je poslovil in odšel k nebeškemu očetu Jožef Keržič, po domače Petrov ata iz Vodic. Pogreb sveto mašo bo jutri ob 16. uri na pokopališču v Vodicah. Leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Na mesto sveč in cvetja darujte za svete maše ali za cerkev. Ob 15:36 minut pa še dve obvestili. V torek 4. avgusta, torej jutri, na god svetega Janeza Vianeja bo pri sestrah Korpus Christi na Čatežu ob Savi ob relikviji arškega župnika celodnevno čaščenje svetega rešnjega telesa. Ob 9. uri bo sveto mašo daroval biseromašnik prelat Alfons Grojzdek, sklep adoracije bo ob 17. uri, ko bo sveto mašo daroval novomašnik Matej Rus. Vabljeni k molitvi za nove duhovne poklice in za svetost duhovnikov. V soboto 8. avgusta pa bo ob 10. uri v Ljubljanski stolnici škofovsko posvečenje naslovnega nadškofa Beneventa in apostolskega nuncija v Iraku monsignorja doktorja Mitja Leskovarja. Zaradi epidemije in sprejetih ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe s COVID-19 bo udeležba v stolnici omejena in omogočena le tistim, ki so za to slovesnost prejeli osebno vabilo. Mogoče pa jo bo spremljati v neposrednem prenosu preko Radia Ognišče, YouTube kanala Nadškofija Ljubljana in TV Exodusa. Nadškofija Ljubljana in gospod Leskovar se zahvaljujeta za razumevanje vsem, ki bi bili radi osebno navzoči pri posvečenju, a boste z njim povezani preko naštetih možnostih in molitve.
Optika Sever, ambulanta brez čakalnih vrst, 031-772-771.
Radio Ognišče.
V Bohinju na frekvenci 105,9 MHz.
Pred nami je še nekaj današnjih kulturnih namigov. Film Pod zvezdami na Ljubljanskem gradu vabi. Ob 21.30 bodo na grajskem dvorišču Ljubljanskega gradu predvajali francosko-italijanski film Obtožujem. Ob 110-letnici rojstva in 30-letnici smrti slavnega tenorista Antona Dermote v Kropi prirejajo ciklus dogodkov Dermotovo leto. Tretji bo na sporedu ob 19. Posvečen pa bo spominu na Gašperja Dermoto, ki je bil kar 15 let član prvega slovenskega okteta. Festival Imago Slovenije in Poletje v Stari Ljubljani vabita na koncert zasedbe Trio Tempestoso v Mestnem muzeju v Ljubljani nocoj ob 20.30. To pa je tudi vse za danes. Hvala za pozornost in lep dan.
Dobro jutro, a boš čaj? Jaz bom en kozarec vode, greva dimit na balkon. Zunaj mraz je, a te zibe, tako te poznam. Vem ne, da se ti v službo, tako te poznam, yeah. A grem s tabo delat družbo, mi dva sva na bar. In tako zelo si moja, oh. Mi dva sva na bar. Preden greš me objeli, daj. Mi dva sva na bar. In še vedno me zadene, ko pogledaš nazaj, a vem, da tu boš za me. Osmo bom doma, a bi rada šla v kino. In potem na rojstni dan, a si kupila darilo. Tako te poznam, a ti bi rada, da sva sama. Tako te poznam, yeah. A ti si moja srčna dan.
Don't know why, Because a few simple verses was the least that I could do to tell the world that you were here. Cause the love and the laughter will live on long after all of the sadness and the tears. We'll meet again, my old.
Tu t'en iras tout seul. Que
Verjeti. Verjeti, da nismo sami na svetu, da smo ljubljeni in verjeti, da zmoremo. Verjeti, da bo jutri še en dan in da bo ta lepši, še lepši kot danes. Verjeti. Tega vam želimo z valov Radija Ognišče.
Bela zima ni zame, imam raje poletja. Ko se veter vlase mi naseli, raje listje zeleno od pisanga cvetja. Ko najlepše je takrat to veli, nimam rada besed, imam raje dejanja. Se mora na samo se zgodi, brez da se govori. In pride tu tak dan, ko ne zmorem več, a po dežju vse skrbi so odveč, zato ker sem. A vendar sem dama. Sto odtenkov gledaj z mojih te oči. In pride tu tak dan, ko ne zvorem več, a po dežju vse skrbi so več, zato ker sem.
In 54 minut je ura in v naslednji uri vas vabimo, da prisluhnete vsakodnevni rubriki Spominčice. Seveda ne bo manjkala niti rubrika za nasmeh, pa veliko dobre glasbe, pa napovednik jutrišnjega programa, ob 17. pa oddaja Spoznanje več predsodek manj, v kateri bo naš gost, profesor dr. Ernest Petrič. Vreme pa bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami, možno bodo tudi krajevna neurja. Zadnje izmerjene temperature v škofijskih mestih pa so naslednje: Ljubljana, Maribor in Novo mesto 22, Celje 23, Murska Sobota 24, Koper pa 27 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu za Doprova iz smeri Zaloške proti Novim Jaršam. Pneumatika na cesti pa ovira promet na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico jug proti Ljubljani. Opozarjamo tudi, da voznik vozi v napačno smer na hitri cesti proti Mariboru med Mariborom in Hočami. Nevarnost je za voznike, ki peljajo proti Mariboru, zelo previdno.
Sama, a danes ne bi spala sama. Ona, ona, nana, daleština je Espanja. A sanjam že o nama, oh. Tu stani, tu stani, cele dane so za naje zvezde, noč poslale peši me pre mami, me o mami. A rekla si le, ko bo to za nama, baby. Cele dane zvezde so za naj noč poslale, bodi gola za me, noč ujame, čas da zablestiš, come on. Objamem te, pogledam se, mi zdi, da to je to, a jaz bi čakal na te, ti pa greš kar tako.
Slovenija vstopa v leto priprav na 30. obletnico samostojnosti. Ker je vojska eden od elementov državne suverenosti, smo v goste povabili poveljnika sil slovenske vojske, brigadirja Miha Škrbinca.
Veste, v vojni na koncu smeram gre za to, da se lomi volja nasprotnika. In če pogledava tako in z tega vidika, potem so ali pa smo zaslužni za zmago leta 21 pravzaprav vsi Slovenci. Jaz sem ta generacija, ki seveda se dobro spomni in lahko rečem, da bi vojna lahko trajala še 10 let ali pa bi jugoslovanska armada lahko bila 5-krat bolj efikasna, kot je realno bila, pa volje, ki smo jo Slovenci takrat imeli, ne bi zlomili.
Prisluhnite pogovoru o v sredo ob 17.
Spomničice.
V današnjih spominčicah bo čas za zahvalo. Skladbo Hvala ti oče, Mitje Čeha in Majde Rebrnik je ansambl Naveza zapel na festivalu Vurberg leta 2008 in z njo osvojil drugo nagrado za besedilo in tretjo nagrado občinstva. Sicer pa člani ansambla Naveza prihajajo Štajerske in Koroške, igrajo narodno zabavno glasbo štiriglasnim petjem in zabavno glasbo. Ansambl je nastal aprila leta 2007, ko sta kitarist Bojan Fras in harmonikar Mitja Čeh